بسم الله الرحمن الرحيم. ربي يسر وأعن بفضلك يا كريم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وزد وبارك على هذا النبي الأمين وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن اهتدى بهديه أو استنى بسنته إلى يوم الدين. اللهم اجعل أعمالنا كلها صالحة، واجعلها لوجهك خالصة، ولا تجعل لأحد فيها شيئا، واجعلنا من عبادك الراشدين برحمتك أرحم الراحمين. آمين آمين يا رب العالمين. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله، مرحبا بكم في لقاء متجدد بين يدي شرحنا لهذا المتن الطيب المبارك، أحسبه كذلك متن الأربعين النووية للإمام النووي رحمه الله تعالى، ومع اللقاء التاسع عشر، ومع اللقاء التاسع عشر. وفي بدايته أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، اللهم آمين.
أشوف كبيت الله بين أعارنا مسخين ومزين وزين عفني كوفيد محمد صلى الله عليه وسلم. ده شيخ هسوس ألف يكون في النوتين تن فولغة في ديزا شرح also Erklärung von den 40 حديث von الإمام النووي رحمه الله تعالى.
وكما تعودنا قبل البداء في حديث اللقاء، نستمع من يذكر لحديث الدرس الماضي مرة باللغة العربية وأخرى باللغة الألمانية، فمن؟
Also wie wir daran gewöhnt sind, wir hören jetzt die Brüder inshallah, die uns den Hadith von letzten Mal die es auswendig gelernt haben, erstmal auf Arabisch und dann auf Deutsch.
Arabisch? Die Akbar?
عن أبي ذر جندب بن جنادة وأبي عبد الرحمن معاذ بن جبل رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئات الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. رواه الترمذي وقال حديث حسن. وفي بعض النسخ حديث حسن صحيح.
أحسن، بارك الله فيك. دويتش
نا أبو ذر جندب بن جنادة و عبد الرحمن معاذ بن جبل
أبو
عبد الرحمن معاذ بن جبل الله سبحانه وتعالى حتى دانت الله صلى الله عليه وسلم ذلك فإنشاء الله وما du bist lasse nach den bösen Taten gute Taten folgen damit sie es auslöschen und begegne die Menschen mit gutem Charakter überliefert bei
Tirmidhi
und behandle die Menschen mit gutem Charakter. Dies berichtet Tirmidhi und er hat gesagt, es ist ein guter Hadith und in den anderen Abschriften heißt es ein guter, gesunder Hadith.
Sehr gut. Dann, Barakallahu fik. الآن ننتقل إلى الحديث التاسع عشر. عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: كنت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فقال: يا غلام، إني أعلمك كلمات: احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح. وفي رواية غير الترمذي: احفظ الله تجده أمامك، تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، واعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، وما أصابك لم يكن ليخطئك، واعلم أن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرا. الحديث لم يعود إليه مرة ثانية. عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: كنت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فقال: يا غلام، إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح. وفي رواية غير الترمذي: احفظ الله تجده أمامك، تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، واعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، وما أصابك لم يكن ليخطئك، واعلم أن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرا، أو كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم.
Wir lesen erstmal den Hadith durch von Abu al-Abbas, Abdullah ibn Abbas, Allahs Wohlgefallen auf beiden. Ich war eines Tages hinter dem Propheten, sallallahu alaihi wasallam, und er sagte: O Jüngling, ich lehre dich einige Worte. Bewahre Allah, dann bewahrt er dich. Bewahre Allah, dann findest du ihn vor dir. Wenn du bittest, dann bitte von Allah. Wenn du Hilfe suchst, dann suche Hilfe bei Allah. Und wisse, dass die Gemeinschaft, wenn sie sich versammelt, die in einer Sache zu nützen, sie dir nur in etwas nützt, das Allah schon für dich niedergeschrieben hat. Und dass die, wenn sie sich versammelt, die in einer Sache zu schaden, sie dir nur in etwas schadet, das Allah schon für dich niedergeschrieben hat. Die Schreibrohre sind hochgehoben und die Schreibblätter getrocknet. Dies berichtet der Tirmidhi, der gesagt hat, es ist ein Hadith Hasan Sahih. Und ein anderer Bericht als dem des At-Tirmidhi heißt es: Bewahre Allah, dann findest du ihn vor dir. Lerne Allah im Wohlleben kennen, dann kennt er dich in den Drangsal. Wisse, dass das, was dich verfehlte, die nicht getroffen haben sollte. Und das, was dich traf, die nicht verfehlen haben sollte. Und wisse, dass die Hilfe mit dem Geduld kommt, die Erlösung mit dem Bedrängnis und mit der Not die Erleichterung.
وكما تعودنا أن تكون لنا بين يدي كل حديث عدة وقفات نبدأها ببيان ألفاظ الحديث أو غريب الحديث أو مفردات الحديث، ثم نثني لاستخراج الفوائد المستنبطة من الحديث، ثم نختم ببيان بعض القواعد المستخرجة من هذا الحديث. فنبدأ بوقفتنا الأولى مفردات الحديث أو الحديث أو ألفاظ أو معاني بعض كلمات الحديث. فأقول وبالله التوفيق في قول النبي عليه الصلاة والتسليم: يا غلام يا غلام. الغلام كما قال أهل العلم هو الصبي من حين فطامه عن الرضاع إلى حين بلوغه 9 سنين. الغلام في أقوال أهل العلم هو الصبي من حين فطامه عن الرضاع، يعني طبعا بيصل على سن 2 إلى أن يصل 9، يعني الفترة اسمها فترة غلام، خلاص كده. وبعضهم قال غير ذلك، ولكن هذا أقرب الأقوال، إن الغلام هو الصبي الذي فطم عن الرضاع حتى وصل إلى سن 9 سنين.
Also wie wir dran gewöhnt sind, fangen wir mit der ersten Etappe an, und zwar die Erklärung von ein paar Wörtern hier. Das Wort Jüngling, was damit gemeint ist, auf Arabisch Ghulam, wo der Prophet sagt, ja Ghulam, o Jüngling. Damit ist gemeint, dass das kleine Kind, was zwischen dem Zeitpunkt, wo er nicht mehr gestillt wird, bis zu seinem 9. Jahr. Das heißt Ghulam, das ist der Jüngling, was hier gemeint ist.
في قول النبي عليه الصلاة والتسليم: احفظ الله احفظ الله، أي التزم تقواه، التزم تقواه بأن تطيع أوامره وتجتنب نواهيه، بأن تطيع أوامره وتجتنب نواهيه، فهذا معنى احفظ الله. إذن معنى احفظ الله التزم تقوى الله عز وجل بطاعة الأوامر واجتناب النواهي والوقوف عند حدود الله عز وجل.
بين الفاظ احفظ الله، also auf Deutsch bewahre Allah. Das heißt, dass man da standhaft sein sollte, dass was Befehle und Verbote von Allah sind, dass man dies nicht überschreiten sollte und dass man da irgendwie Allah fürchten sollen.
قلت الثلاث أمور: أداء الأوامر، الوقوف عند الحدود، اجتناب النواهي. في قول النبي عليه الصلاة والتسليم: يحفظك، معنى يحفظك أي يصونك في نفسك عما يضرك، يصونك يعني يحميك، يحفظك يعني يحميك أو يصونك في نفسك عما يضرك، يبقى يبعد عنك كل ضرر في نفسك. نعم.
بفاوة الله dann bewahrte dich. Bewahrte dich ist hier gemeint, dass Allah irgendwie ein Schutz vor dir steht, dass Sachen von dir weg entfernt werden sollten, wenn du Allah sozusagen richtig bewahrst.
في قول النبي عليه الصلاة والتسليم: تجده تجاهك. إيه معنى تجاهك؟ تجاهك أي أمامك، يعني تجد الله جل جلاله أمامك في النصر والتأييد، أي تجده معك بصفاته بحفظه برعايته، يكلأك ويقويك ويحميك وينصرك ويؤيدك. فهذا معنى تجاهك أي أمامك، يعني تجد الله أمامك في النصر والتأييد. نعم.
Also auf Arabisch تجده تجاهك، auf Deutsch dann findest du ihm vor dir. Dann findest du Allah vor dir. Was hier damit gemeint ist, dass Allah mit dir sein wird. Dass Allah deine Schritte sozusagen vor dir sehen wird. Dass Allah dich dabei helfen kann und dich unterstützen wird.
في قول النبي عليه الصلاة والتسليم: استعنت. معنى استعنت أي طلبت الإعانة، طلبت الإعانة أي مساعدة، عندما أقول لك أعني على حمل هذه الكتب إذا أنا أطلب منك المساعدة. إذا في قوله عليه الصلاة والتسليم إذا استعنت أي طلبت الإعانة والمساعدة.
وإذا استعنت auf Arabisch hier auf Deutsch wenn du Hilfe suchst. Wenn du Hilfe suchst ist meiner Meinung nach nicht genauer übersetzt, aber die Meinung ist schon da. Wenn du Hilfe fragst, Isti'ana ist zu Hilfe, für die Hilfe zu fragen. Wenn ich sage, ich brauche jemanden, der mir eine schwere Sache zu tragen hilft, dann frage ich jemanden und das ist Al-Isti'ana, Fragen zu Hilfe.
وفي قوله صلى الله عليه وسلم رفعت الأقلام أي تركت الكتابة بها فلا تقدير يكتب. أنا عندما أكون أكتب بالقلم ثم أرفعه يعني أمتنع عن الكتابة أترك القلم ولا أكتب. فمعنى قول النبي عليه الصلاة والتسليم رفعت الأقلام أي تركت الكتابة بها فلا تقدير يكتب بعد ذلك. قضي الأمر. نعم.
Also auf Arabisch Rufi'at al-Aqlam, auf Deutsch die Schreibrohre sind hochgehoben. Die Schreibrohre sind hochgehoben, das heißt, dass man ab dem Zeitpunkt nicht mehr schreiben soll. Dass alles schon geschrieben ist, dass es, also, dass der Schicksal sozusagen schon alles geschrieben ist.
Und in قوله صلى الله عليه وسلم جفت الصحف المراد بها الصحف التي يكتب بها المقادير اللوح المحفوظ يكتب فيه مقادير الأبواب. فمعنى جفت الصحف أي أنها بعد رفع الأقلام جفت الصحف يعني أن كل شيء فيها لا يعدل خلاص انتهى اللي كتب كتب ما فيش تعديل تاني في اللوح المحفوظ انتهى القضية خلاص قضاء مبرم لا يتغير. نعم.
وجفت الصحف جفت الصحف auf Deutsch die Schreibblätter getrocknet, das heißt in dem gleichen Sinn was vorher gesagt wird, dass was geschrieben ist, was Al-Qadar angeht, ist schon geschrieben, das heißt, und jetzt ist es ausgetrocknet, das heißt eine Änderung ist nicht mehr möglich.
ننتقل الآن إلى الوقفة الثانية فوائد مستنبطة من الحديث. في البداية هل وقت الظهر دخل؟
نعم.
طيب نقول كما يقول المؤذن ونوصل بعد الأذان إن شاء الله.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
ننتقل إلى الوقفة الثانية فوائد مستنبطة من هذا الحديث. ومن أولى الفوائد التي تستخرج من هذا الحديث ملاطفة النبي صلى الله عليه وسلم للغلمان ونصحهم وتوجيهه صلى الله عليه وسلم لهم ووصيتهم. ودي فائدة مهمة جدا فيها توجيه لأولياء الأمور من آباء وأمهات، كذلك حكام أمراء، إلى حسن رعاية النجم وتوجيه النجم لما فيه الخير من تعليمهم العقيدة الصحيحة والتوحيد الخالص، والحرص على بيان تعاليم الإسلام لهم وهم صغار، فهذا يثمر الخير كله. فمن أراد استقرارا للبلاد وأمنا للعباد عليه أن يهتم بتربية النشأ على الإسلام الصحيح عقيدة وشريعة.
Also wir gehen jetzt, meine liebe Brüder und geehrte Schwestern, weiter zu den Vorzügen. Der erste Vorzug ist, was man sich hier merken soll, ist diese liebevolle Art und Weise, wie der Prophet sallallahu alaihi wasallam pflegte zu reden. Und zwar, wo er, o Jüngling, so ganz lieb und ganz herzlich gesagt hat zu dieser kleinen Junge. Und sollte jeder Vater und jeder Führer, jede deine Führungskraft irgendwie hat, sich merken, wenn er das Gute verbreiten möchte oder wichtige Informationen, die sich derjenige, der zuhört, sich merken sollte, sollte man eine solche Art und Weise nehmen, die liebevoll ist, um das Gute zu verbreiten.
الفائدة الثانية التي تستخرج من هذا الحديث المبارك إن من حفظ حدود الله عز وجل والتزمها نال الخير كله، وأعظمها معية الله جل جلاله. فأنت عبد الله إذا التزمت منهج الله، توحدت ربك حق توحيده، وعبدته جل جلاله وحده لا شريك له، واتبعت نبيه صلى الله عليه وآله وسلم، فعلت الأوامر واجتنبت النواهي ووقفت عند حدود الله، تنال الخير كله، تنال معية الله تعالى، يحفظك، يحفظ جوارحك، يحفظ سمعك وبصرك، يحفظ أطرافك، فيجعلك دائما وأبدا في معيته ورعايته، يكلأك بقوته ويحفظك بعلمه جل جلاله، وهذه من أعظم وأجل الفوائد. نعم.
Und hier ist, kann man auch sehen, von den Art und Weise, wie der Prophet gesagt hat, man sollte Allah bewahren, dann findest du ihn vor dir. Man sieht ganz genau, dass die Religion wichtig ist, dass man Allah seine Stelle wert sozusagen gibt, dass man seine Befehle folgt, seine Verbote, von seinen Verboten weggeht und dass er hinterlassen sollte, was er uns befohlen hat zu hinterlassen. Und das ist eine Lehre für jeden Muslim sozusagen, dass er hier diesen Punkt also wahrnehmen sollte.
الفائدة الثالثة طلب الإعانة، أكملها يكون من الله جل وعلا، فهو القوي الذي لا يبلغ سبحانه جل جلاله، والنفع والضر لا يكون إلا بشيء قد كتبه الله تعالى. فالمؤمن يثق تماما أنه إن أراد أن يكون عزيزا فعليه أن يستعين بالله تعالى، فالله هو القوي الذي لا يغلب. ولذا نقول من كان الله معه فلا أحد عليه، من كان الله معه فلا أحد عليه. ولذا عبر النبي باجتماع الأمة، لو أن الأمة اجتمعت على نفع الإنسان ولو بشيء قليل لا يمكن أن يصل النفع لهذا الإنسان إلا إن كان الذي كتب له النفع هو الله عز وجل. كذلك إن اجتمعت الأمة بما فيها من جبروت وسلطان وقوة على أن تضر إنسانا ما ولو بشيء قليل لن يستطيع أبدا إلا إن كان الله تعالى كتب عليه هذا الابتلاء. إذن هذه فائدة جليلة جدا، عليك أن تطلب العون من الله تعالى وتلجأ إليه، فهو القوي الذي لا يغلب. واعلم أن الله جل جلاله والذي قدر المقادير، وأنه لن يصل إليك نفع إلا إذا أراد، ولن يصل إليك ضر إلا إذا كتبه عليك.
Die dritte Sache, dritte Vorzug von diesem Hadith ist, dass man die Hilfe bei Allah suchen sollte oder die Hilfe von Allah fragen sollte. Warum? Weil die Perfektion ist bei Allah und die perfekte Hilfe kann nur von Allah kommen. Der Muslim, damit er seine Ehre behält, damit er Aziz ist auf Arabisch, der soll nur von Allah fragen, wenn er um Hilfe bittet. Die Stärke muss man wissen, dass von Allah kommt. Und Allah hat alles vorgeschrieben und alles geschrieben, was zum Qadr angeht. Das heißt, wenn eine gute Sache dir passieren sollte, Allah hat es geschrieben und das wird auf dich kommen. Aber nur Allah kann das bewirken. Und das Gleiche, wenn dir etwas Schlechtes passieren sollte, und wie wir hier klar im Text sehen, dann passiert dir nur, was Allah dir vorgeschrieben hat.
الفائدة الرابعة مستخرجة من هذا الحديث الإيمان بالقضاء والقدر. الإيمان بالقضاء والقدر، أن ما أصابك لم يكن يخطئك وما أخطأك لم يكن يصيبك، فلذلك يكون فيه تسلية للمسلم عند النصارى. حاجة فاتتك خلاص، قل قدر الله ما شاء فعل، مش بتاعتك، مش جيالة، ليست لك حاجة، جات لك خلاص اشكر ربنا عليها، ما كانتش ممكن تروح لغيرك، دي مكتوبة لك. هذا أمر مهم جدا أن المسلم يؤمن بالقضاء والقدر، كل شيء بقدر، إن كل شيء خلقناه بقدر. خلاص القضية مفروغ منها. تقول لي عم الشيخ أحيانا بنقرأ في القرآن قول الله عز وجل يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب، فهنا أثبت التغيير في القدر، فكيف نوفق بين هذه الآية وبين هذا الحديث في قول النبي عليه الصلاة والسلام كالتسليم رفعت الأقلام وجفت الصحف، يعني خلاص القضاء والقدر غير عدل ولا يزاد فيه ولا ينقص ولا يتغير، فكيف الآية تقول يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب؟ قال العلماء معلوم أن القضاء ينقسم إلى قسمين، الأول قضاء مبرم لا يتغير ولا تعديل فيه أبدا، وهو الذي دون في اللوح المحفوظ، وهذا يسمى بالقضاء المبرم، انتهت القضية وفيه قول النبي رفعت الأقلام وجفت الصحف، فأول من خلق الله جل جلاله القلم، قال له اكتب، قال أي رب ماذا اكتب؟ قال اكتب مقادير الأشياء إلى قيام الساعة، فجرى القلم بما هو بما كان وبما يكون، خلاص انتهت القضية، ده اسمه القضاء الايه؟
المبرم.
المبرم، لا تغيير، لا تعديل، لا زيادة، لا نقصان، وفيه قال النبي رفعت الأقلام وجفت الصحف. النوع الثاني القضاء المعلق اللي هو علم الملائكة، وهذا الذي قال الله فيه يمحو الله ما يشاء ويثبت، وإذا قال وعنده أم الكتاب، هذه اللوح المحفوظ لا تغيير، إنما الثاني هو علم الملائكة يزاد فيه أو ينقص أو يتغير بأمر الله رب العالمين، وده يسمى القضاء المعلق اللي هو علم الملائكة. مثلا عندما يقول النبي عليه الصلاة والسلام من شاء ينسأ له في أثره ويبارك له في رزقه ويطول له في عمره فليصل رحمه، معنى الحديث العلماء قالوا هل زيادة العمر بصلة الأرحام حقيقية أم بمعنى البركة؟ اختلفوا على أقوال كثيرة جدا. الذي يعنينا في قضية القضاء في اللوح المحفوظ لا تغيير في علم الله الأزلي أن فلانا سيعيش 90 سنة مثلا وسجل هذا في اللوح المحفوظ، وفي علمه أنه سيكون برا بوالديه وصولا لرحمه سبحانه وجل جلاله، خلاص كده. فالقضاء المعلق عند الملائكة يقبض روح فلان ابن فلان على سن 80 مثلا، ده في علم مين؟ الملك، ينزل ملك الموت على سن 80 ليقبض فلانا، ف فيقال له اصعد زدناه عشرا لأنه وصول بالرحم، لا تقبض روحه فقد تغير القضاء المعلق بالنسبة لك أيها الملك، لأنه في علم الله تبع نفوس 90 سنة، ولكن أعلناك لبيان فضيلة صلة الأرحام. الملك يقر، ولقد قال إني أعلم ما لا تعلمون، أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء إلى آخر الآيات، قال إني أعلم ما لا تعلمون. فكما أن هناك أسئلة استنطاق للملائكة، كذلك فيه قضاء معلق ليعلم الملائكة منزلة هذه الذرية العظيمة. في قوله تعالى إني أعلم ما لا تعلمون، يبقى ينزل الملك على 80 سنة ليقبض روح فلان ابن فلان، يقال له اصعد فقد زدناه 10 سنين لأنه وصولا للرحم. يبقى نفرق بين القضاء المبرم، هو القضاء الذي لا تغيير ولا تبديل لا زيادة ولا نقصان، هو اللوح المحفوظ، والذي قال فيه النبي في حديث ابن عباس رفعت الأقلام وجفت الصحف ولم انتهى القضية، ونفرق بين القضاء المعلق وعلم الملائكة، وهذا الذي قال الله تعالى فيه يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. نعم.
Als vierte Vorzug ist hier
أمر دقيق محتاج لترجمة.
Vierte Vorzug hier ist das Glauben an Schicksal. An Schicksal. Das heißt, der Muslim, wenn er etwas verpasst, der soll sagen, قدر الله وما شاء فعل. Das heißt, sinngemäß, das ist das Schicksal von Allah und er macht, was er will. Wenn ihm etwas passieren sollte, was Gutes ist, wenn er etwas bekommt, der soll dankbar sein und Allah dafür bedanken. Weil diese Sache, ob er, wenn er verpasst hat, das wurde nicht für ihn geschrieben. Und wenn er dies bekommen hat, das wurde für ihn geschrieben und das nicht für jemand anderen. Deswegen ist es wichtig zu wissen, und hier haben wir in diesem Hadith einen guten Beweis dafür. Allah sagt im Koran, Azza wa Jal sagt, der löscht, was er will und bestätigt, was er will, und der hat die Mütter aller Bücher. Was wir hier, und das ist das Gegenteil, was hier in diesem Hadith, was man hier in diesem Hadith hört, wenn man direkt so sieht. Weil Allah hier in diesem Hadith sagt, dass die Schreibrohre sich hochgehoben und die Schreibblätter getrocknet. Das heißt, das war's. Und hier irgendwie im Koran sagt Allah Azza wa Jal, der löscht, was er will und bestätigt, was er will. Und der hat die Mütter aller Bücher. Also das ist sinngemäß vom Vers. Ne? Und hier muss man ganz bestimmt und ganz präzise den Unterschied machen zwischen Al-Qadha Al-Mubram und Al-Qadha Al-Muallaq. Also, was heißt das? Al-Qadha Al-Mubram, das ist
Mubram, يعني انتهر لا يزاد ولا ينقص فيه.
Das ist, wie hier gesagt hat, gar nichts wird dran geändert. Das heißt, der ist vollständig. Und das ist Al-Lawh Al-Mahfuz. Al-Lawh Al-Mahfuz, das sind die Blätter, nicht die Blätter, die Blätter aus Holz, sozusagen, die schon getrocknet sind. Die erste Schöpfung von Allah war der Stift und diese Blätter, wo Allah gesagt hat, schreib. Und der Kugelschreiber oder der Schreibbruder hat gefragt, was soll ich denn schreiben? Allah sagt, schreib alles bis zum Ende der Welt. Und das ist, was nicht geändert wird und das steht nur bei Allah. Nur Allah weiß, was in diesem Buch steht. Danach gehen wir weiter zu Qadha al-Mu'allaq. Qadha al-Mu'allaq, das ist das Schicksal, der nicht befestigt ist. Der hängt, sozusagen.
Nur am Ende im Leik.
Und das ist das Wissen vom Engel. Ein Beispiel dafür. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagt, wer will, dass in sein Geld ein Plus gesteigt wird und dass in sein Alter ein Mehr an Jahren addiert wird, der soll seine Familienbandschaft pflegen. Wie steht das? Dass der Malik al-Maut hat zum Beispiel bei diesem Mann X, der soll mit 80 Jahren sterben. Dann geht Malik al-Maut um seine Seele zu holen. Man sagt zu ihm, stopp. Dieser Mann hat seine Familie gepflegt, die Verwandtschaft von seiner Familie gepflegt. Wir haben ihn noch 10 Jahre addiert. Das ist, was damit gemeint, dass diese Qada al-Mu'allaq nur bei den Engen ist. Und dass der Qada al-Mubram, was nicht geändert wird, nur bei Allah ist. Deswegen muss man Unterschiede machen, nicht, dass man hier in komische Situationen gerät.
Die Engel sagen, 10 Jahre wird verlängert werden.
Nein, das ist bei Allah. Sagt, stopp, ich habe bei mir 90 Jahre, nicht 80 Jahre. Ich habe dir gegeben 80 Jahre, aber bei mir steht 90 Jahre. Warum? Um zu zeigen, dass dieser Mann etwas Gutes gemacht hat, damit er auch dafür Zeuge stehen kann.
لكن أعلم الملك بذلك من باب بيان للملك منزلة ابن آدم وأن منهم صلة عليه ماشي قلت
also genauer bei Allah steht 90 Jahre und bei الملك bei den Engeln steht 80 Jahre wenn der Malik kommt um seine Seele zu holen sagt ihn Allah stopp der hat 90 Jahre warte noch 10 Jahre für ihn warum um zu zeigen, was für eine Stelle diese Person hat, weil er dies und das Gutes gemacht hat. Und das, Al-Allah, was dahinter steckt, sozusagen, ist zu zeigen, was im Koran auch im Surat Al-Baqarah steht, was der Schöpfung angeht, wo Allah sagt zu den Engeln, ich weiß, was ich nicht weiß. Wo die Engel gesagt haben, wirst du auf der Erde etwas machen, was Blut vergießt und so weiter und so fort. Und Allah Azza wa Jal, um genauer zu zeigen an diesen Engeln, dass er etwas weiß, was die Engel selber nicht wissen.
Al-Fa'idatu al-Khamisatu al-Mustakhraja min hadha al-Hadith min alamat al-Mu'min al-Muta'alliq bi Rabbihi Jalla Jalaluhu annahu shadidu as-Sila lillahi Azza wa Jalla waqfi al-Rakha أنه شديد الصلة لله عز وجل في وقت الرخاء ومن نتائج هذه الصلة القوية في وقت الرخاء أنه سيجد النصرة والتأييد عند الشدائد لذا في الحديث تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة يعرفك في الشدة إذن المسلم وصولا لربه جل جلاله في الرخاء وفي الشدة فمن صلتك القوية بربك عند الرخاء تجد ربك معك ينصرك ويؤيدك عند الشدة لذا في الرواية الثانية قال النبي صلى الله عليه وسلم وإن النصر مع الصبر
also hier in der zweite Teil sagt der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, lerne Allah im Wohlleben kennen, dann kennt er dich in der Drangsal. Deswegen, meine geehrten Brüder und geehrte Schwestern, müssen wir wissen, dass man Allah in jeder Zeit anbeten sollte und eine Verbindung, eine ständige Verbindung zu Allah haben sollte. Und hier sagt uns der Prophet sallallahu alaihi wa sallam ganz genau, dass man, wenn man Allah kennt, wenn es uns gut geht, dann Allah hilft uns, wenn es uns schlecht geht. Und das bringt uns bei, wie man Sabr haben sollte, wie man Geduld haben sollte in der Beziehung, was man mit Allah Azza wa Jal hat. Dass man ständig in Verbindung mit Allah Azza wa Jal sein sollte.
Al-Fa'idatu al-Fa'idatu al-Mustakhrajtu min hadha al-Hadith anna al-Haditha fihi jumla min al-Bisharat fihi jumla من البشارات التي تدخل السرور على نفس المسلم وتطمئن قلبه من هذه البشارات في قول النبي عليه الصلاة والسلام أن النصر مع الصبر أن الفرج مع الكرب أن اليسر مع العسر هذه كلها بشارات يبشر بها النبي عليه الصلاة والسلام أمته الذين اتقوا الله رب العالمين فإن الله تعالى ينصرهم ويؤيدهم ويمكن لهم وأن الله جل جلاله يفرج عنهم عند القرون وأن الله جل جلاله ييسر عليهم عند التعثير، فهي بشارات فيها تطمين للنفس المؤمنة وفيها تحفيز وحث على طاعة الله رب العالمين وتقواه حتى ننال تلك البشارات. نعم.
Also als sechster Vorzug, was man hier dabei lernen sollte, ist eine frohe Botschaft in diesem Hadith. Wo ist die frohe Botschaft? Und das ist ganz am Ende in diesem Hadith, wo der Prophet sagt und wisse, dass die Hilfe mit der Geduld kommt. Eins. Die Erlösung mit der Bedrängnis. Zwei. Und mit der Not die Erleichterung. Drei. Das sind drei frohe Botschaften hintereinander, die in diesem Hadith vorkommen. Und das ist noch eine Bestätigung, was vorher gesagt wird, dass man ständig diese Verbindung an Allah haben sollte, dass Allah der Einzige, der um Hilfe gebetet wird, dass Allah immer bewahre Allah sozusagen und Allah wird dich bewahren. Und das ist diese Ergebnis von das Ganze, dass die Hilfe nach dem Geduld kommt, dass man Geduld zeigen soll, bis die Hilfe kommt, dass die Erlösung kommt nach dem Bedrängnis und dass die Not, mit der Not kommt die Erleichterung, dass es keine Not gibt ohne Erleichterung danach.
الوصفة الأخيرة إخراج بعض القواعد من هذا الحديث. القاعدة الأولى المستخرجة من هذا الحديث العظيم هي قاعدة في الحياة، مضمونها بقدر حفظ العبد لحدود الله عز وجل ينال حفظ الله ومعيته، بقدر حفظ العبد لحدود الله عز وجل ينال حفظ الله تعالى ومعيته، وهذه قاعدة هامة جدا. فمن رحمة الله بخلقه أن جعل مفاتيح الخير بأيديهم، عفوا، أن جعل مفاتيح الخير بأيديهم، بيدك أنت أخي مفاتيح الخير. أضرب لك أمثلة. أردت أن يغفر الله ذنبك وأن يقبل توبتك وأن يقيل عثرتك، فافتح بمفتاح الاستغفار في يدك أنت. قال تعالى: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا. يبقى عشان ربنا يغفر لك لازم تفتح أنت بمفتاح الاستغفار، عشان ربنا يمن عليك بالساعة افتح بمفتاح الاستغفار، يرسل السماء عليكم مدرارا، عشان ربنا يمن عليك بذرية صالحة افتح بمفتاح الاستغفار ويمددكم بأموال وبنين، عشان ربنا يمن عليك بجناته ونعيمه افتح بمفتاح الاستغفار ويجعل لكم جنات ويجعل لكم انهار. يبقى المفتاح في ايدينا، المهم انت تفتح ده. افتح، والله انا مكروب ومضيق عليا وظروفي، افتح بمفتاح التقوى. قال الله تعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا. يبقى في ايديك انت المفتاح. والله يا عم الشيخ الحمد لله انا في نعمه وفي خير وعايز الخير يفضل عندي ما يضيعش مني وعايز ربنا يزيدني، افتح المفتاح بيدك، مفتاح الشكر، لئن شكرتم لأزيدنكم.
Also die erste Regel, und jetzt kommen wir zu den Regeln, was man aus diesem Hadith rausbringen sollte. Die erste Regel ist diese: bewahre Allah als Diener und Allah wird dich bewahren. Bewahre sozusagen die Grenzen Allahs und Allah wird dich bewahren. Das heißt, meine liebe Brüder und geehrte Schwester, wir haben den Schlüssel für Allah. Wir haben den Schlüssel für Allah. Allah hat auch gesagt im Koran ganz klar und deutlich, also sinngemäß: fragt Allah um Vergebung, der wird euch vergeben. Und er wird auf euch Regen sozusagen schicken und Vermögen und Kinder. Das ist nur, wenn man Allah um Vergebung bittet. Und Allah fängt ganz klar und deutlich an in diesem Vers: bittet Allah um Vergebung. Das heißt, ihr habt den Schlüssel. Wie man sagt, der Ball ist bei dir. Du fängst an. Allah sagt auch im Koran: wer Allah fürchtet, Allah findet ihn eine Erlösung. Allah gibt dir den Schlüssel und er sagt dir, wie du da machen sollst. Wenn es dir gut geht, dann musst du Allah danken für diese Gute. Deswegen, du hast den Schlüssel und hier, das ist die erste Regel. Du machst den ersten Schritt und Allah macht den Rest.
القاعدة الثانية المستخرجة من هذا الحديث نختم قاعدة في طلب الساعة قاعدة في طلب الساعة مضمونها أن النصر مع الصبر تريد أن ينصرك الله فعليك أن تتحلى بالصبر الجميل على ما تلاقيه من ابتلاءات في الدنيا اصبر واصبر واصبر ولا تمل لا تيأس لا تفقد الأمل واعلم أن النصر مع الصبر كذلك عند القرض معلوم أن الفرج مع القرض فإذا اشتد بك القرض فانتظر الفرج انتظر عندما تشتد الظلمة أن يظهر ضوء الصباح كذلك عند العسر يأتي اليسر عند العسر يأتي اليسر وكما ذكرت لك في حياتنا الناس يعصرون الزيتون ليخرج لهم أفضل الزيوت نعصر الفواكه لتخرج لنا أعظم وأطيب العصائر كذلك المسلم إذا عسر أخرج أفضل أنواع العبودية عبادة الصبر عبادة الانكسار عبادة الدعاء والتي عندها يأتيه اليسر مع العسر والله أعلى وأعلم نعم
Also zweite Regel bei diesem Hadith ist die Zeit, wie man die Zeit betrachten soll. Das hier, klar und deutlich, besonders am Ende, das Sabr, Nasr kommt nach Sabr. Also Nasr heißt die Erlösung sozusagen, kommt nach der Geduld. Das ist eine Zeitgeschichte. Am Ende des Hadith haben wir das klar gesehen. Das ist immer eine Frage der Zeit. Dass die Hilfe mit der Geduld kommt, das heißt, man muss sich erstmal gedulden, bis die Hilfe kommt. Die Erlösung mit dem Bedrängnis, dass nach einem Bedrängnis, man soll nur warten, bis diese Bedrängnis weg ist, um die Erlösung zu finden. Und dass diese Not mit der Not die Erleichterung, dass es unbedingt eine Erleichterung mit der Not gibt. Und das ist zu vergleichen mit dem Olivenöl zum Beispiel. Um den Oliven rauszuholen, muss diese Oliven gepresst werden. Und das ist das Gleiche mit den Muslimen. Um das Gute oder um die Muslime, das Beste aus den Muslimen rauszuholen, müsst ihr auch gepresst werden. Und das ist eine Sunna, was Allah im ganzen Koran uns erklärt, dass man nach dem Sabr, nach der Wartezeit kommt eigentlich die Erlösung.
نختم بقراءة الحديث سويا
لازم الحديث عن أرجاء الله
عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال
عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال
كنت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فقال
كنت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فقال
يا غلام
يا غلام
إني أعلمك كلمات
إني أعلمك كلمات
احفظ الله يحفظك
احفظ الله يحفظك
احفظ الله تجده تجاهك
احفظ الله تجده تجاهك
إذا سألت فاسأل الله
إذا سألت فاسأل الله
وإذا استعنت فاستعن بالله
وإذا استعنت فاستعن بالله
واعلم أن الأمة
واعلم أن الأمة
لو اجتمعت
لو اجتمعت
على أن ينفعوك بشيء
على أن ينفعوك بشيء
لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك
لم ينفعوك بشيء قد كتبه الله لك
لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك
لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك
وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء
وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء
لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك
لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك
رفعت الأقلام
رفعت الأقلام
وجفت الصحف
وجفت الصحف
رواه رواه الترمذي
رواه الترمذي
وقال حديث حسن صحيح
وقال حديث حسن صحيح
وفي رواية غير الترمذي
وفي رواية غير الترمذي
احفظ الله تجده أمامك
احفظ الله تجده أمامك
تعرف إلى الله في الرخاء
تعرف إلى الله في الرخاء
يعرفك في الشدة
يعرفك في الشدة
واعلم أن ما أخطأك
واعلم أن ما أخطأك
لم يكن ليصيبك
لم يكن ليصيبك
وما أصابك
وما أصابك
لم يكن ليخطئك
لم يكن ليخطئك
واعلم أن النصر مع الصبر
واعلم أن النصر مع الصبر
وأن الفرج مع الكرب
وأن الفرج مع الكرب
وأن مع العسر يسرا
وأن مع العسر يسرا
سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك موبا الله ويشفع يشفي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.